7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Președintele Curții Constituționale critică legislația electorală într-un interviu cu Europa Liberă.
Este regretabil faptul că, anume dacă v-ați referit la codul electoral, se schimbă atât de des. Este regretabil că regulile de joc în materie electorală nu sunt unele permanente și constante ca toți actorii politici să-și poată face calcule pentru ani în șir.
Rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO, cu un interviu cu ministrul adjunct de externe Andrei Popov.
Convenit cu reprezentanții Alianței privind demararea viitoarele săptămâni a celei de-a treia faze a unui proiect cunoscut în Moldova, proiectul privind distrugerea pesticidelor și substanțelor chimice periculoase.
Și copiii părăsiți de părinți în Moldova într-un reportaj al revistei Der Spiegel. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Într-un interviu cu Europa Liberă, Alexandru Tănase, președintele Curții Constituționale, s-a declarat convins că 80% din actuala Constituție va rămâne valabilă și după amendamentele pe care intenționează să le introducă Alianța pentru Integrare Europeană, pentru că, citez, textul prevede anumite principii, anumite mecanisme universale care nu pot fi reajustate și nici nu trebuie. Iar anumite probleme din actuala Constituție, cum ar fi denumirea limbii de stat, trebuie rezolvate oricum politic, a mai declarat Năstase. Interviu peste câteva minute. În această seară ar urma să aibă loc o reuniune a liderilor Alianței pentru Integrare Europeană, gândită să pregătească sesiunea de toamnă-iarnă a Parlamentului. Primele ședințe plenare vor avea loc pe 27 și 28 septembrie, a anunțat președintele legislativului Marian Lupu, citat de agențiile de presă. Reprezentanții ai Partidului Democrat conduși de Marian Lupu s-au întâlnit astăzi cu o delegație a grupului socialist din Parlamentul European, ocazie pentru liderul acestei fracțiuni, Hannes Svoboda, de a declara că nu există alternativă la integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Direcția Poliției Rutiere propune dublarea amenzilor pentru supraîncărcarea microbuzelor cu pasageri. Șoferii ar putea fi amendați cu 1.000 până la 2.000 de lei sau să-și piardă carnetele de conducere pe 6 luni. În sud-estul Turciei, un convoi militar a fost ținta unui atac cu rachete. Cel puțin 7 soldați au fost uciși și aproape 60 răniți. Oficialitățile turce pun atacul în seama Partidului Muncii din Kurdistan, care luptă din 1984 pentru o regiune autonomă. Pentru moment, trupele internaționale din Afganistan au anulat misiunile pe care urmau să le întreprindă cu forțe locale de securitate. Motivul este înmulțirea atacurilor lansate de afgan împotriva militarilor internaționali soldate de la începutul anului, cu 51 de militari uciși. Suspendarea temporară a misiunilor comune a fost ordonată de comandantul trupelor americane din Afganistan. Tot în Afganistan, gruparea militantă islamică ZB Islam a revendicat atacul terorist de astăzi din apropiere de aeroportul din Kabul. Explozia unui camion capcan a ucis 12 persoane, între care cel puțin 7 străini. Mișcarea islamică afirmă că atacul este o reacție la filmul produs, se pare, de un israelo-american care ia în derâdere figura profetului Mohamed. Filmul a provocat deja proteste intense în lumea arabă, soldate la Benghazi, în Libia, de exemplu, cu uciderea ambasadorului Statelor Unite. Iar la Cairo, procurorul general a cerut ca 7 creștini copți din Egipt, care trăiesc acum în Statele Unite, să fie judecați în Egipt sub acuzația de blasfemie și tentativă de a diviza țara. Cei 7 sunt bănuiți că ar fi produs și filmul care a provocat valul de proteste anti-americane în Orientul Mijlociu.
Mulțumesc, Ileana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți mereu pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a participat la o discuție legată de apariția unei lucrări referitoare la rolul Curții Constituționale în Moldova. Vasile Botnaru l-a întrebat pe domnul Tănase la ce sunt bune discuțiile teoretice în ceea ce privește justiția și legislația, dacă tot legile sunt schimbate odată cu fiecare schimbare de putere.
Practicile juridice, de fapt, se fac pe baza unor legi care se modifică cu viteza greu de controlat. Așa de este. Exemplu, codul electoral. Și atunci, ce rost au aceste tălmăciri foarte serioase și academice dacă, de fapt, în justiție se întâmplă altceva?
Eu cred că o abordare academică, o abordare științifică a oricărei prevederi constituționale este un instrument util pentru a înțelege mai bine care este sensul normei constituționale. În ceea ce privește modificările de legislație, legislația reprezintă în sine un organism viu. Nu există acte normative care au fost adoptate odată și pentru totdeauna. Ele trebuie să se afle într-o anumită corelație cu realitățile timpului, cu anumite realități politice. Este regretabil faptul că, anume dacă v-ați referit la codul electoral, se schimbă atât de des. Este regretabil că regulile de joc în materie electorală nu sunt unele permanente și constante ca toți actorii politici să-și poată face calcule pentru ani în șir. Dar asta ține mai mult de cultura politică, de abordările pe care le au oamenii politici, mai puțin țin de norma constituțională.
Planurile Alianței de a schimba Constituția nu vă îngrijorează? Mai rămâne ceva din Constituția actuală?
Chiar dacă va fi adoptată o nouă Constituție, 80% din textul actual va rămâne intact, deoarece prevede anumite principii, anumite mecanisme universale care nu pot fi reajustate la realitățile moldovenești și nici nu trebuie reajustate. Există o serie de probleme care țin de incoerența și contradicțiile care sunt pe interiorul Constituției, acel nucleu de contradicții, cum ziceam noi, care genera instabilitate instituțională. Dar și în acest caz, nu există un instrument perfect. Dacă oamenii care pun în aplicare prevederile Constituției, mă refer la politicieni, nu acționează cu bună credință, nicio Constituție nu va fi pe măsură să acopere până la detalii acele goluri pe care le-am constatat noi.
Dar sunt bombe cu efect întârziat care oricum detonează întotdeauna societatea. Glotonimul, limba română, de
sigur.
Exemplu. Și atunci cum se va proceda în aceste situații, în mici detalii în care lucrează diavolul?
Problema glotonimului de limbă română nu este o problemă juridică, este o problemă pur politică. Prin urmare, și soluția trebuie să fie una politică. În cazul în care...
De exemplu, bun, omită?
Opțiuni sunt foarte multe. Eu nu am cum să dau soluții. Sunt mai multe formule care pot fi aplicate, dar este important ca cei care vor vota textul Constituției să ajungă la un compromis, la un numitor comun. Dar sigur, ca să nu se devieze de la spiritul declarației de independență, care este actul fundamental de la care a luat naștere țara noastră, Republica Moldova.
După reintegrarea țării și Transnistria revenind la patria mamă, cât de valabil o să rămână Constituția și pentru ei?
Bun, este o problemă de opțiune politică, depinde foarte mult care va fi modelul de reintegrare a Transnistriei. Dacă se va merge pe o formulă mai simplă, când aceste teritorii vor reveni sub autoritatea Chișinăului în forma statului actual Republica Moldova, sigur că nu se va impune adoptarea unei noi Constituții, eventual amendarea Constituției pentru a oferi anumite garanții similar celor care sunt oferite pentru unitatea administrativ-teritorială găgăuzierii. În cazul de față, sigur că dacă se va merge pe o formulă diferită decât cea care am enunțat-o eu, va fi necesară o nouă Constituție.
Cât privește meseria dumneavoastră anterioară, drepturile omului, când curtea va decide, devine sau nu o instanță în fața curții de la Strasbourg?
Eu mi-am expus punctul de vedere cu mulți ani în urmă și îl mențin și în continuare. Curtea Constituțională nu trebuie să fie parte a sistemului judiciar. Curtea Constituțională nu trebuie să substituie sistemul judiciar. Justiția se face în instanțe de drept comun. Ei sunt responsabili de protecția drepturilor și libertăților fundamentale. Curtea Constituțională poate interveni și trebuie să intervină doar în cazul în care politicul adoptă anumite instrumente regulatorii care vin să limiteze aceste drepturi. Modelele care sunt aplicate în unele state europene sunt potrivite pentru ei, deoarece au completamente alt sistem. Trebuie să ținem cont de faptul că Moldova e un stat mic, un stat care nu își poate permite o administrație atât de ramificată cum este administrația franceză sau cea germană. Prin urmare, și instrumentele de protecție a drepturilor omului pot fi eficientizate fără a oferi noi și noi competențe curții constituționale.
A fost președintele Curții Constituționale a Moldovei, Alexandru Tănase, răspunzându-i lui Vasile Botnar.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
O evaluare anuală a progreselor din cadrul Planului Individual de Acțiuni Republica Moldova-NATO a avut loc săptămâna trecută la Bruxelles. Revenind de la această reuniune, viceministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Andrei Popov, i-a spus într-un interviu colegii noastre Valentina Ursu că delegația moldovenească se poate lăuda și cu anumite realizări concrete în urma întrevederilor de la cartierul general NATO.
În sfârșit am convenit cu reprezentanții Alianței privind demararea în viitoarele săptămâni a celei de-a treia faze a unui proiect cunoscut în Moldova, proiectul privind distrugerea pesticidelor și substanțelor chimice periculoase. În primele două faze ale acestui proiect în anii precedenți au fost stocate și ambalate aproape 1300 de tone. Gândiți-vă la acest volum, 1300 de tone de astfel de substanțe chimice periculoase, pesticide. Și faza 3 prevede evacuarea acestora din Republica Moldova și distrugerea niște fabrici specializate în gestionarea deșeurilor periculoase din Europa.
Domnule Popov, dar în ce constă acest proces de reformare și modernizare a sectorului de securitate și apărare al Republicii Moldova?
În mare măsură, Republica Moldova, fiind un nou stat independent, a moștenit multe din structurile de forță create după codul celor sovietice. Acum trăim într-o lume nouă, suntem în plin proces de integrare europeană și sigur trebuie să aducem principiile de funcționare și de interacțiune a tuturor structurilor ce constituie acest sector de securitate și nu e vorba doar de Ministerul Apărării sau Ministerul Interne, este vorba și despre Serviciul de Informație și Securitate și de Procuratură și de Sistemul Justiției în ansamblu. Deci interacțiunea acestor instituții bază moderne, transparență, accente apărarea drepturilor omului și generarea unor răspunsuri eficiente și operative la amenințările cu care se confruntă securitatea statului. De altfel, este bine cunoscut că evenimentele din 7 aprilie au scos în relief deficiențele care există și incapacitatea structurilor ce fac parte din sectorul de securitate de a face față eficientă celor provocări. Și acum, împreună cu mai mulți parteneri, folosim expertiză și experiența acumulată inclusiv de către statele NATO pentru a reforma acest sector cu toate componentele acestea după un model verificat cel existent în statele Uniunii Europene.
Din moment ce Constituția Republicii Moldova consfințește neutralitatea, sunt voci care zic că Moldova ar trebui să aibă o cooperare mai modestă cu Alianța Nord-Atlantică. Aveți o reacție?
Categoric. De altfel, fără atentat la statutul de neutralitate permanentă consfințit în Constituție și de altfel el se regăsește și în programul de guvernare, dar și în prevederile acelei strategii de securitate națională a Republicii Moldova. E important să depășim anumite stereotipuri și clișee reziduale încă din perioada războiului rece, care tratează NATO ca o organizație ostilă. Este un partener valoros pentru Republica Moldova și cooperarea cu acest partener, cu siguranță, este în interesul Republicii Moldova și cetățenilor săi și necesitățile reale ale Republicii Moldova. Proiectul cu distrugerea pesticidelor și proiectele cu răspuns pentru noile amenințări și cooperarea în domeniul științific sunt doar câteva proiecte concrete, absolut inofensive, pe care le avem împreună cu NATO.
Alexandru, Andrei Popov, încheiind rubrica Cu e frică de NATO, semnată de Liliana Barbăroșie. Republica Copiilor este titlul unui amplu reportaj publicat de săptămânalul Der Spiegel. Părinții nu cred că au un viitor în țara lor, așa că mulți minori cresc acum singuri. Este subtitlul reportajului, dar și aspectul care îi preocupă pe autori. Copiii de 12, 14 sau 15 ani care cresc singuri, se îngrijesc, se hrănesc de bine sau de rău și odată pe lună primesc bani sau pachete de la părinții plecați la muncă în Italia, Spania sau Grecia. Sigur, nu este o poveste inedită pentru mulți moldoveni, dar pentru publicul german prezintă o Moldovă departe de povestea de succes a Uniunii Europene. Ileana Giurchescu a selectat câteva fragmente.
Nadia Popa trăiește și lucrează la Verona, unul din cele mai frumoase orașe din Italia, dar declară săptămâna lui german:
Eu nu am venit aici ca să fiu fericită. Acasă, la Nucăren, în nordul Moldovei, au rămas cele două fete ale Nadiei, Anastasia, astăzi de 16 ani, și Alexandra, de 12. Înainte de școală, continuă de șpigăl. Fetele se ocupă de găini, după școală de legumele din grădină, spală, curăță, taie lemne în pădure, fetele se gospodăresc singure. După destrămarea Uniunii Sovietice, o republică descrisă de revista germană drept relativ bogată a devenit cea mai săracă țară din Europa. Iar aproape 1 milion de moldoveni au plecat să lucreze în străinătate, între care peste 200.000 în Italia, majoritatea ilegal. La fel și Nadia, plecată cu 6 ani în urmă. Se ocupă de un cuplu de oameni în vârstă, câștigă acum 700 de euro pe lună și are numai duminica liberă. Timp de 4 ani și jumătate, scrie de Spiegel, Nadia nu și-a văzut fetele pentru că era ilegal în Italia. Nu era la nicio zi de naștere, nici de Crăciun nu era acasă, nici când tatăl a abandonat familia, când Alexandra a refuzat să mai meargă la școală sau a fost internată. Cu 2 ani în urmă, familia la care lucrează Nadia a profitat de o amnistie pentru străinii aflați ilegal în Italia și a reușit să-i reglementeze situația. De atunci, Nadia își permite anual 2 săptămâni de vacanță acasă. Deci, Spiegel citează o serie de date statistice oficiale. Remitențele trimise de moldovenii din străinătate reprezintă o pătrime din PIB și mai mult decât bugetul statului. Numărul copiilor rămași în urma părinților, fie singuri, fie la bunii sau alte rude, este de circa 250.000. Cifre ilustrate și cu alte două povești. Cea a lui Ion, de 15 ani, care crește singur de 4 ani. Părinții sunt la Moscova și, citez, îi trimit lunar 200 de euro, i-am cumpărat o vacă și un iepure de casă și ultima oară o motoretă. Dar acasă nu vin decât o dată pe an. O altă poveste este cea a celor 3 surori din Cârpești. Când mama lor a plecat la lucru în Italia, aveau 8, 10 și 12 ani. Acum a venit să le ia în Italia, de unde niciuna nu mai vrea să se întoarcă, relatează în tot cazul săptămânalul german Der Spiegel.
Ileana Giurchescu a rezumat un articol din săptămânalul german Der Spiegel. Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la Bruxelles despre chestiunile energetice dintre Uniunea Europeană și Moscova. Iar la ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM. Găsiți mereu toate emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cum ați auzit în știri, în aceste zile se află la Chișinău o delegație a grupului parlamentar Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, al doilea grup ca mărime din Parlamentul European. Întâlnindu-se astăzi cu reprezentanții partidelor din Alianța pentru Integrare Europeană, dar și cu opoziția comunistă, liderul grupului, austriacul Hannes Svoboda, le-a spus că viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, iar Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan nu ar fi o alternativă oportună pentru Moldova. Are detalii Ala Ceapai.
După ce a lăudat eforturile actualei guvernări de la Chișinău în promovarea reformelor și a vectorului european, Hannes Svoboda a spus la o conferință de presă că integrarea europeană nu va fi o cale ușoară pentru Republica Moldova, dar singura oportună. El a mai spus că este regretabil că unele forțe politice moldovenești văd Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan ca o cale alternativă celei europene. Discutând cu toate partidele parlamentare, în special cu opoziția comunistă despre această alternativă, iată ce le-a spus deputatul european.
You should ask if it's a better alternative or if it's not a bad alternative to go to the Eurasian group.
Mereu va exista o cale alternativă celei de integrare europeană, dar după cum i-am spus și deputatului comunist Petrenko, trebuie să vă gândiți ce fel de alternativă este aceasta. Să ne uităm un pic la Uniunea Vamală. Din ea fac parte un Belarus, cu Lukashenko, un Kazahstan, care este o țară bogată doar datorită rezervelor de țiței și gaze și o federație rusă cu Putin în frunte. Și nu știu dacă să mergi într-o uniune cu asemenea țări ar reprezenta chiar o alternativă mai bună pentru Moldova. Este adevărat că și Uniunea Europeană se confruntă acum cu probleme, dar noi suntem o uniune de democrații. De aceea noi suntem în favoarea unor uniuni de state democratice și nu în favoarea unor state care se confruntă cu un deficit de democrație.
not of democratic deficit.
În replică, președintele Parlamentului Marian Lupu a spus că Moldova continuă să promoveze cursul de integrare în comunitatea de valori europene și că asta nu înseamnă să nu menții relații bune cu Estul.
Integrarea Europeană Republicii Moldova nu vine în contradicție cu interesul nostru de a avea o bună colaborare multilaterală cu partenerii din Est. Platforma CSI este o platformă foarte bună care ne oferă multe oportunități. Odată ce aceste două lucruri nu vin în contradicție, nu se bat cap în cap, noi trebuie să valorificăm.
Fiind și raportor în Parlamentul European pentru monitorizarea Rusiei, Hannes Svoboda a spus că a discutat cu politicienii moldoveni și despre relația Republicii Moldova cu Federația Rusă, în special în contextul conflictului transnistrian.
Noi ne dorim să avem relații pragmatice și constructive cu Federația Rusă, iar Rusia trebuie să ajute la soluționarea problemelor care există în vecinătate și nu să toarne gaz pe foc.
Reduce the tensions.
Liberalii au solicitat deputatului european o implicare mai activă a Uniunii Europene în reglementarea conflictului transnistrian, a spus Europe Libere deputata liberală Corina Fusu.
Noi vedem rezolvarea acestei probleme prin implicarea mai puternică, prin a convinge Federația Rusă să-și retragă forțele armate de pe teritoriul Republicii Moldova și prin schimbarea misiunii pacificatoare fără sprijinul celor două mari puteri, UE și SUA, suntem foarte, foarte limitați în a rezolva această problemă.
Deputatul european Hannes Svoboda a dat asigurări că grupul parlamentar al socialiștilor și democraților pe care îl conduce va sprijini Moldova pe calea integrării europene. Amintim că în aceste zile Moldova este vizitată și de un alt oficial european. Este vorba despre Joseph Dol, președintele grupului Partidului Popular European. În opinia mai multor experți, aceste vizite reprezintă un semnal foarte clar că Republica Moldova este în vizorul Uniunii Europene, în special al Parlamentului European. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia nu sunt în acest moment dintre cele mai bune. Moscova este supărată că Uniunea Europeană a adus cazul companiei de stat Gazprom în atenția agenției Anti-Molopol. Mai multe de la Dan Alexe.
După ce a deschis în urmă cu două săptămâni o anchetă împotriva trustului rusesc Gazprom pentru încălcarea regulilor concurenței în Europa, Comisia Europeană caută acum să ajungă la un acord amiabil cu Gazprom pentru a evita tensiunile politice și înrăutățirea situației. Pasul înapoi al Comisiei vine după ce Putin, care are legături strânse cu Gazprom, a dat semne că ia întreaga afacere foarte personal și a semnat un decret prin care le interzice companiilor rusești să permită accesul unor părți străine la contabilitatea și arhivele lor. Ancheta Comisiei Europene a fost deschisă în urma unei plângeri oficiale a Lituaniei, care a reclamat un tratament nedrept din partea Gazprom, fiind nevoită să plătească pentru gazul rusesc prețuri peste nivelul pieței libere. S-a ajuns deja la schimburi dure de cuvinte, cum a fost atunci când șeful Gazprom, Alexandru Medvedev, a declarat săptămâna trecută că Uniunea se simte cu musca pe căciulă. Medvedev a folosit pentru asta proverbul rusesc «Navore șapca garit». Hoțului îi arde căciula, care a fost însă foarte rău tradus de practic totalitatea presei occidentale, cu titluri precum șeful Gazprom compară Uniunea Europeană cu un hoț, când de fapt accentul era pus pe ipocrizie, nu pe furt. Comisia mai e pe cale de a da înapoi și pentru faptul că nu toate țările mari ale Uniunii sunt încântate de ideea unei confruntări cu Kremlinul. Polonia e singura țară de dimensiuni mari care sprijină ideea aplicării unor sancțiuni Gazpromului. Alte țări, precum Germania sau Italia, care importă mari cantități de gaz rusesc, se află într-o situație paradoxală. Prietenia personală a lui Putin pentru foștii premieri Berlusconi și Schröder a făcut ca Italia și Germania să beneficieze de tarife preferențiale pentru gazul rusesc. Asta l-a determinat pe comisarul european pentru energie, Günther Oettinger, să declare zilele trecute că nu e câtuși de puțin natural ca lituanienii, de pildă, să plătească pentru gazul rusesc mai mult decât parizienii sau berlinezii. Nu e normal ca gazul să fie mai scump în Lituania decât la Londra sau Berlin, a spus Günther Oettinger. Într-adevăr, Gazprom își facturează aproape dublu livrările de gaz către Lituania, țară considerată ostilă de Kremlin, față de cele către Germania sau alte țări occidentale. În cazul Germaniei, de altfel, e încă prezent în toate mințile cazul fostului cancelar Schröder, care la încheierea mandatului său a primit de la Putin o importantă și bine retribuită funcție în cadrul trustului Gazprom, ceea ce a dus la suspiciuni în legătură cu politica lui Schröder față de Rusia pe vremea când se afla în fruntea guvernului german. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În România, Guvernul Social Liberal a anunțat care ar urma să fie criteriile pentru nominalizarea procurorului general și procurorului șef al Agenției Anticorupție. Corespondenta noastră, Sabina Fati, relatează.
Guvernul de centru-stânga din România își va proba bunele intenții față de sistemul juridic odată cu numirea procurorilor șefi. Aflată sub monitorizarea Comisiei Europene, țara trebuie să demonstreze că justiția rămâne independentă de influențe politice după ce criza politică determinată de suspendarea lui Traian Băsescu a ridicat o serie de semne de întrebare la Bruxelles. Chiar ieri, de altfel, șeful Comisiei Europene, José Manuel Barroso, i-a atras atenția premierului român Victor Ponta că este foarte importantă numirea procurorului general și a șefului Direcției Naționale Anticorupție pentru atingerea obiectivelor mecanismului de cooperare și verificare. Acest mecanism, care se traduce prin rapoarte anuale făcute de experți europeni, monitorizează progresele făcute în justiția autohtonă. Ultimul raport dat publicității în luna iulie, în plină criză politică, după suspendarea lui Traian Băsescu, este extrem de negativ la adresa României și critică aspru guvernul de la București. Numirea celor doi procurori șefi urmează să aibă loc la începutul lunii viitoare, fiindcă mandatul Laurei Codruța Chioveși în fruntea parchetului general și cel al procurorului șef anticorupție Daniel Morar au expirat. La Bruxelles există însă o mare neîncredere în ceea ce o privește pe ministra justiției Mona Pifniceru, o susținătoare a fostului premier Adrian Năstase din postura de magistrat și membru a Consiliului Superior al Magistraturii, înainte ca acesta să fie condamnat la 2 ani de închisoare pentru corupție. Mona Pifniceru spunea fără niciun fel de inhibiții că procurorii anticorupție i-ar fi făcut dosar politic fostului premier. S-a pronunțat și în scandalul mită pentru judecători în care senatorul socialist Cătălin Voicu și un amic de-al ei, fost judecător la Curtea Supremă, Florin Costiniu, au fost inculpați fiindcă au luat mită în valoare de peste 260.000 de euro. Pentru a răspunde îngrijorărilor Comisiei Europene, Mona Pifniceru a publicat pe site-ul Ministerului Justiției condițiile și felul în care vor fi selectați cei doi procurori șefi. Procurorii care au făcut parte din serviciile de informații, de pildă înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea, precum și cei care au un interes personal ce influențează sau ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate și imparțialitate a atribuțiilor prevăzute de lege, nu pot participa la selecția pentru funcția de procuror general al României și pentru procuror șef al DNA. Bruxelles a cerut ca selecția să fie făcută pe criterii de profesionalism și moralitate, iar regulile de concurs să fie anunțate din vreme. Lucrurile s-au precipitat însă mai cu seamă că viitorii candidați urmează să depună până la 1 octombrie și un proiect privind funcția pe care o vizează. Acest proces de schimbare a oamenilor aflați la vârful parchetului general și în fruntea Procuraturii Anticorupție are loc într-o perioadă în care anchetele privind fraudele de la referendumul pentru demiterea lui Traian Băsescu sunt în plină desfășurare. Potrivit datelor procurorilor, se pare că scrutinul a fost fraudat cu peste 1,5 milioane de voturi. Există temerea că, odată schimbată conducerea Procuraturii Române, aceste anchete vor fi mușamalizate, de aceea experții de la Bruxelles i-au recomandat Ministerului Justiției să accepte în Comisia de Examinare a Candidaturilor un procuror recomandat de Daniel Morar și altul de Laura Codruța Chioveși. Nu se știe încă cine sunt favoriții, dar potrivit unor informații apărute în presa centrală, premierul român ar fi vehiculat numele Procuroarei Generale ca soluție pentru preluarea DNA, Direcția Națională Anticorupție, pentru a demonstra că actuala putere nu vrea să saboteze reformele făcute până acum. Surse demne de încredere ne-au spus însă că este greu de crezut că liderii liberali vor accepta această variantă în condițiile în care mulți politicieni din arcul guvernamental ar avea nevoie de persoane prietenoase în funcții scoase astăzi la concurs, adică cea de procuror general și cea de șef al Procuraturii Anticorupție. Traian Băsescu ar fi vrut, se pare, pe de altă parte, o rocadă a celor doi, adică aducerea lui Daniel Morar ca procuror general și pe Codruța Chioveși ca șef al DNA, fiindcă amândoi au fost evaluați pozitiv în rapoartele Comisiei Europene. Dar acum această rezolvare a problemei este imposibilă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Cătălina Molodoi și ziarul Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitală vă recomandăm să citiți revista presiei din străinătate, din pagina 7. În pagina 6, cu genericul Cultură, José Pablo a scris un articol despre spectacolul Ficțiune, jucat la Teatrul Spălătorie, și nou film lansat pe YouTube de Mitoș Micleușanu, pe care îl cunoaștem datorită proiectului său de mare succes, Planeta Moldova. În pagina 4, cu genericul În Obiectiv, găsiți informații interesante despre festivalul Velohora, un eveniment cu totul deosebit, care va avea loc la 23 septembrie, și despre campania voluntară acestui festival de patrularea străzilor orașului pentru a spori securitatea bicicliștilor. În pagina 3, cu informații locale, aflați dacă strada Cuza-Vodă va fi redenumită în Alexei Bielski și alte detalii despre ședința secretă de luni de la primărie, iar în pagina 1 citiți tradiționalul editorial al comentatorului politic Cornel Ciurea.
Cu recomandările din Capitala punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați la ora 21. Nu uitați Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.